valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Nga mesi dhjetorit hiqen vizat për Shqipërinë dhe Bosninë, shkruan shtypi Sarajevas. Akuzat për bashkëpunim me UDB-n janë kthyer në proces rruge, thot Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik në Maqedoni. Shënohet rënje dërgesave të emigrantëve në Kosovë. Në Jemen arrestohet gruaja e dyshuar se ka kurdisur dy pako bomba. Por këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim. Fillimisht buletini lajmeve. Shefja Uleksit Xavier Demarnac ka apeluar që të ndalet dhuna në familje, dhuna kundër grave ose çfarë do lloj dhunës i bazuar në diskriminimin gjinor. Në 10 vjetorin e rezolutës 1345 të Këshillit të Sigurimit për gratë, paqen dhe sigurinë, Euleksi ka theksuar rëndësinë e pjesëmarrjes së grave në ndërtimin e paqes. Euleksi e merr me seriozitet përfshirjen gjinore dhe unë konsideroj se çdo pjesëtar i Euleksit duhet të ketë parasysh aspektin gjinor sipas funksionit që ushtron, ka thënë përmes një komunikate për media Xavier Demarnac. Ai ka theksuar se rastet e dhunës në familje dhe krimet seksuale duhet të ndiqen penalisht. Nga mesi i dhjetorit, qytetarët e Shqipërisë dhe Bosnisë do të mund të lëvizin pa viza në vendet e zonës së Schengenit, ka raportuar shtypi Sarajevas. Shtypi referohet një zyrtari të lartë evropian dhe pohon se procedura e liberalizimit të vizave për këto dy vende do të marrë fund deri më 14 vjetor. Zyrtari ka pohuar se BE-ja pret që këto dy vende të marrin të gjitha masat për të evituar valën eventuale të asil kërkuesve. Presidenti Amerikan Barack Obama ka ftuar mbështetësit e tij në Chicago që të dalin në zgjedhjet e 2 nëntorit. Nëse të gjithë ata që dolën në zgjedhjet e vitit 2008 do të paraqiten në vend votime, ne do të fitonim, ka thënë Obama para 35.000 vetave në Universitetin e Chicagos. Obama ka pranuar vështirësitë në cilat gjenden demokratët para zgjedhjeve për Kongres, sepse rrimkëmbja e ngadalshme ekonomike dhe papunësia e lartë kanë ndryshuar disponimin e votuesve në favor të republikanëve opozitar. Anketimet e fundit që i ka publikuar CNN thonë se 48% e votuesve do t'japin votin e tyre për republikanët, ndërsa 44% për demokratët. Në Jemen është arrestuar gruaja e dyshuar se ka dërguar dy pako bomba të gjetura në aeroplanit në Britaninë e Madhe dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Autoritetet franceze dhe britanike kanë ndaluar transportin ajror të madhrave që vijnë nga Jemeni pa përcjellje. Presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë siguruar të dhënat përmes cilave është identifikuar gruaja e dyshuar. Një zyrtar i forcave të sigurimit të Jemenit ka thënë se kjo grua është arrestuar. 14 vete janë vrarë në fushën e futbollit në qytetin San Pedro në veri të Hondurasit, bën të ditur agjencitë e lajmeve. Sulmuesit e armasosur u afruan te viktimat që ishin tubuar për të luajtur futboll dhe hapën zjarr. Motivet e sulmit ende nuk dihen, por besohet se kemi të bëjmë me konfrontim të bandave kriminale. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Çështja pastërtisë së figurave në Maqedoni dhe akuzat për bashkëpunim me UDB-n janë kthyer në proces rruge, thot Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni. Sipas tij, akuzat ndaj disa prej ish drejtuesve të UÇK-s janë të fabrikuara. Kronika e Suf Kadriut.
Konfrontimi mes shqiptarëve është qëllimi i dosjeve të publikuara për drejtuesit më të lartë të BDI-s. Që njëherit ishin edhe ishe drejtuesit e ushtrisë çlirimtare kombëtare, deklaroi për Evropën e Lirë kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni Shpëtim Pollozhani.
Po ky është edhe qëllimi, dosjet shqiptarëve ja dha ndonjë njerëz nga institucionet ose i konstruktoi, themi, ato kopjet, fotokopjet janë një falloj konstrukti dhe derisa kemi ne një fotokopje, nuk e kemi originalin dhe nuk e kemi dëshminë e një institucioni relevant. Ndërkombëtar, se ato dosje janë autentike, çdo gjë ngel në kuadër të spekulimeve.
Por zoti Pollozhani thotë se dosjet për gjoja bashkëpunimin e drejtuesve aktual të Partisë Shqiptare në pushtet me ishe shërbimet sekrete jugoslave janë edhe pasojë mangësive të shumta që ekzistojnë në ligjin për lustrim apo në komisionin që duhet të bënte lustrimin, i cili tashmë po realizohet në rrugë.
Ky më u shëndrua në një proces të delikat politik, pasi procesi nuk zhvillohet në institucione, aty ku e ka vendin, po kemi një lustrim rruge. Komisioni i lustrimit dhe procesi i lustrimit u degradu skajshmërisht, me vetë faktin se qysh në fillim ligji për lustrim ishte shumë i mangët, kishte shumë mangësi, komisioni nuk mundet të hyjë në arhivën e asnjë institucioni në shtet, as në atë të ministrisë të mbrojtshme, as në të kryetarit, as në shërbimet, ato komunikojnë vetëm nëpërmjet të postirit, saqë edhe një postir mund të hapë një deklaratë të një institucioni se ndonkush ka ose nuk ka dosje, çdo gjë ka qenë jo serioze. Kjo tregon tash se ligji është sjell sa për të hedhë sy faktorë ndërkombëtar, se ne kemi sjell gjitha ligjet e kërkuara nga Bashkia Evropiane.
I pyetur të komentoj vlerësimet se në çështjen e dosjeve janë të involvuara dhe shërbimet e huaja sekrete, Shpëtim Pollozhani, ishte burgosër politik, nuk përjashton një mundësi të tillë.
Disa herë kam ndëgjuar edhe nga goja e ish udhëheqësve të shërbimeve sekrete maqedonase se shërbimet sekrete maqedonase veprojnë më lehtë këtu sesa në Serbi. Si mund të arsyetohet fakti kur një gazetar i një mediumi maqedonas u akuzu për bashkëpunim me shërbimet sekrete serbe dhe ky brenda 3 orësh e siguroi një certifikat nga ana e Ministrisë të Punëve të Mbrojtshme se nuk është bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete.
Përkundër situatës së tendosur politike, Pollozhani thotë se nuk ka vend për shqetësime, pasi nuk do të ketë destabilizim të situatës në Maqedoni, siç e përflitet nga qartje të ndryshme politike.
Unë destabilizim nuk pres nga faktori, nga popullata shqiptare këtu në Maqedoni, po unë pres një esëllim të kthjellohen njerëzit edhe të dinë kë votojnë, të dinë kë zgjedhin, mos zgjedhin më me katunde, me fise, me një mentalitet primitiv, feudal, po të vënë në funksion sistemin e vlerave, të kërkojnë programe dhe të kërkojnë përgjegjësi.
Akuzat mes partive shqiptare PDSH dhe BDI janë thelluar në veçanti pasi Komisioni për Lustrim publikoi se dosjet janë të falsifikuara. Pasi Shërbimi Sekret Maqedon, Drejtoria për Zbulim dhe Kundërzbulim konstatoi se dosjet e nuk korespondojnë me standardet që ka përdorur rish Shërbimi Sekret Jugosllav gjatë përpilimit të dosjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pasojnë edhe dy kronika nga Prishtina. Dërgesat e migrantëve në Kosovë në 6 mujorin e parë të këtij viti kanë shënuar rritje për 1.3%, krahasuar me të njëjtin periudhë të vitit të kaluar, por krahasuar me vitet paraprake ka pasur një trend të rënjes së dërgesave nga jashtë. Ekonomistët theksojnë se për fat të keq pjesa më e madhe e remitencave përdoren për konsum. Kronikën Adia Ahmetit.
Sipas statistikave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës në gjysmëvjetorin e parë të vitit 2010, dërgesat e migrantëve kosovar kanë shënuar vlerën e 225.8 milion euro krahasuar me 222.8 milion euro në periudhën e njëjtë vitit paraprak apo rritje prej 1.3%. Mentor Geci, drejtori i drejtorisë së statistikave në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se rreth 70% e remitancave vijnë përmes kanaleve formale, ndërsa pjesa tjetër në formë të parave të gatshme apo dërgesave në mall.
Sa përket strukturës, sipas kanaleve dhe shteteve për ngavin, ajo mbetet kryesisht e njëjtë. Për më shumë rreth 70% e remitancave vijnë përmes kanaleve formale, që do të thotë përmes bankave komerciale dhe agjencive për transferin e mjeteve. Për disa pjesa tjetër vijnë qoftë fond parave të gatshme, qoftë remitancë në mall. Nëse sa i përket shteteve, remitancat vazhdojnë të vijnë nga Evropa Perëndimore, kryesisht nga Gjermania, Zvicra, Anglia, Austria e tjerë.
Pjesa më e madhe dërgesave nga jashtë në Kosovë përdoren për konsum, ndërsa një pjesë tjetër për investime, thotë eksperti për çështje ekonomike Ymer Havolli. Ai thotë se shkalla e lartë e varfërisë dhe papunësisë ka bërë që një pjesë e madhe qytetarëve kosovarë të varen ekskluzivisht nga paratë dërguara nga familjarët e tyre që jetojnë dhe punojnë në vende të ndryshme të Evropës.
Nëse i marrim parasysh faktorët ekonomik të cilët mbretërojnë në Kosovë, sikurse që janë papunësia e tjera dhe një numër të madh të diasporës kosovare, është një numër i konsiderueshëm i popullatës në Kosovë që është varur ekskluzivisht prej remitancave të cilat vijnë nga bota e jashtme.
Ndryshe që nga viti 2004 deri në fund të vitit 2009, diaspora kosovare sipas statistikave të Bankës Qendrore të Kosovës ka dërguar në Kosovë 2 miliardë 798 milion euro. Të dhënat e kësaj banke tregojnë se që nga viti 2004 deri në vitin 2008 ka pasur një trend të rritjes së dërgesave nga jashtë, ndërsa në vitin e kaluar remitancat kanë rënë për 30 milion euro. Por cilat janë arsyet pse kanë rënë dërgesat e emigrantëve viteve të fundit? Eksperti Ymer Havolli thotë se përveç krizës globale financiare që kishte përfshirë shumë vende botërore, konsideron se janë zbehur lidhjet emocionale të emigrantëve kosovarë për familjet e tyre në Kosovë.
Nëse marrëm parasysh se prej viteve të para kur kanë filluar ta quajmë grybëxhi e parë të Kosovës, tashmë veç e kemi gjeneratën e tretë, gjeneratat e para kanë pas një lidhshmëri më të madhe me Kosovën dhe kanë ndihmuar më shumë. Tani më te këto gjenerata veç ka arrit ajo gjenerata e tretë dhe këto lidhje emocionale me familjet dhe me antarë tjerë të familjeve kanë filluar të zbehen.
Sidoqoftë, sipas statistikave zyrtare konsiderohet se afër 25% e popullatës ose mbi 500.000 emigrant kosovar jetojnë në vende të ndryshme të Evropës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë sfidat për inkuadrim në arsimim të fëmijët me sindromën Down nuk janë të leta, thonë prindrit e tyre. Ata pojnë se një prej vështirësive është edhe mungesa e stafit të kualifikuar. Kronike Arjana Kasapollit.
Personat e prekur me sindromën Down në Kosovë kanë arritur që sa do pak të inkuadrohen në shoqëri, thonë përfaqësues të organizatës Down Syndrome Kosova. Me shumë vështirësi dhe sfida, tashmë shumica e fëmijëve me sindromën Down vijojnë mësimet e rregullta e disa tashmë edhe janë punësuar. Arbresha Berisha është nën e fëmijut me sindromën Down. Djali i saj Doniku vijon klasën e dytë në shkollën fillore Ismail Qemajli në Prishtinë. Zonja Berisha thot se integrimi i fëmijut të saj në shkollë ka qenë shumë i vështirë.
Një asistente në gjithë shkollën, ku janë me siguri minimumi 15 deri 20 cent, ku nuk ka kapacitet për me ua ofru ndihmën fëmijëve me nevojat veçanta, kështu që unë jam e obligume me e pagu asistenten speciale si një mësuse që një ndihmon, një asiston mësuses rregull në shkollë.
Ministri i Arsimit zoti Enver Hoxhaj thot se qëllimi i kësaj ministrie është që të rritet numri i nxënësve duke përfshirë edhe ata me nevoja të veçanta.
Aktualisht kemi rreth 2000 nxënës, të cilët janë në shkollat fillore dhe të mesme. Një pjesë e madhe tyre janë në shkolla speciale, të cilat kur është fjala për nxënës që kanë dëmtime të mëdha, po të njëjtën kohë ka edhe shumë klasë të bashkangjitura mbrana shkollave të rregullta, me çdo ideja ka qenë që këta nxënës mos të izolohen prej nxënësve të tjerë. Aktualisht rreth 30% të gjithë mësuesve në shkollat tona kanë trajnime në fushën e arsimit special.
Por jo edhe Leonora Shabani, udhëheqëse e organizatës Down Syndrome Kosova, një herit edhe nëna e fëmijët me sindromën Down, mendon se ka staf të kualifikuar për fëmijët me nevojat të veçanta. Ajo gjithashtu shton se sfidat që prindërit e fëmijëve me këtë sindrom janë ballafaquar nuk kanë qenë të lehta.
Ne gjithmonë kemi pas problem për mi regjistru fëmijët tonë për shkolla, sidomos për intervenimin e hershëm që ka qenë një tem tabu për fëmijët me nevojat veçanta, ku unë e kom pa ander për me regjistru vajzën tamë në qerë, ku nuk e ka pasa drejt.
Ndërkaq ministri Hoxha i shton se tashmë në institucionin që ai drejton është hartuar ligji i ri që adreson në mënyrë afatgjate arsimin me nevojat veçanta.
Kemi një plan individual se si të punohet me nxënës për nevojat veçanta. Kemi një plan strategjik 2010-2015 që harton këtë kategori dhe ne mendojmë që identiteti një shoqërie, identiteti një sistemi arsimor mbaret për asaj se si trajtohet kjo kategori e nxënësve me nevojat veçanta dhe se sa kanë mbështetje nga shteti, ndërsa mbështetja këto 3 vite të fundit ka qenë pothuajse masive.
Por zonja Shabani nga organizata Down Syndrome Kosova thotë se në letër janë të specifikuara shumë qartë dhe mënyrë perfekte përfshirja e këtyre fëmijëve, por në praktikë është diçka krejt tjetër.
Do të thonë gjithmonë, na si prind, na si ojë që duhet me ngrizoni pak më shumë, me uni pak më shumë për me bëu tjerë diçka për me na ndihmu dikush në diçka pak.
Sidoqoftë, sindroma Down është një nga çrregullimet më të zakonshme që vepron një në 750 lindje dhe predispozitat më të mëdha i kanë nënat mbi 35 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndoqët edicionin e dytë të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ekipi realizuesi i këtij edicioni ju uron pasdite të këndshme. Miru dëgjofshin.